Ja, med tanke på det som ble sagt om forkynnelse. Vi sier gjerne det om Guds ord, at det har gitt oss til hjelp og til trøst og til oppbyggelse, og det er jo sant. Men så er det et ord som nærmest aldri blir nevnt, og det er ikke like populært, selv om det beskriver en virkelighet i kristenlivet, nemlig nedrivelse. Altså denne virkelighet at Gud også river ned. Han river ned vårt eget for å bygge sitt. En helt nødvendig prosess i kristenlivet av den gode grunn at Gud bygger faktisk ingenting på det gamle mennesket i oss. Sannheten er at du og jeg, vi er støv som blir til intet. Og Gud bygger ingenting på det. Han føder noe helt nytt, og det er en hemmelighet som i grunn må åpenbares, så vi ser det. Men der ligger også en veldig frihet for oss mennesker. For den som har kjempet med seg selv, og kanskje forventet mye av seg selv, og får lov til å få blikket løst ifra det og flytte over på en helt annen. Luther han sier noe sånt som at mennesket tar imot med glede når du taler om Jesus og alt han har gjort for oss og hva han er for oss. Og så priser de gjerne det, sier han, men i det øyeblikk du sier at dette er i stedet for ditt, da er det ikke alle som er like glad. At det er i stedet for stedfortrederen Jesus Kristus. Paulus, som jeg skal lese noen vers om nå, den situasjonen som han kom inn i, denne lærde, store lærde fariseeren, han måtte virkelig oppleve det som vi snakker om nå, å få reve ned for å kunne være brukbar for Gud. Til mer du eier i deg selv, vet du, til mer gjelder jo det, å få oppleve i virkeligheten at Gud virkelig griper inn, og bringer deg en sånn situasjon at du har bare Kristus å rose deg av. Den teksten står i andre brevet til Korinterne, i det 12. kapitlet der. Vi skal fortsette å be litt før vi går videre. Og vi ber, Herre Jesus, fordi vi er så totalt avhengig av at du taler med oss. At du taler ved din hellige ånd og ved ditt ord, slik som det lyder. Derfor ber vi deg, Herre Jesus, i denne stund at du etter ditt løfte må være midt iblant oss og levendegjøre dette ordet, så vi kan høre det og tro det og hvile i det. Se du i nåde for ditt navns skyld. Amen. Det står der da ifra det 7. vers i Jesu navn. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet, en Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft blir fullendt i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i svakhet, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsler, for Kristi skyld. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Amen. Det finnes dem som betrakter seg selv som kloke kristne. Ja, er det ikke sånn med oss alle i grunn at det er ikke så mye vi skal få tilegne oss før vi begynner å få høye tanker om oss selv? Det ligger liksom i vår natur dette her, å vokse på slikt. Vi skulle bare vite hvor mange det er som står frem og bekjenner seg som syndere, gjerne med tårene rennende på kinn, som i virkeligheten huser store tanker om seg selv. Vi er gode til å spille, vi mennesker. Vi ser, om vi da ikke har fått en særlig nådegave, så ser vi bare det ytre. Men Herren, han ser altså hjertet. Han ser hvordan mennesket virkelig i alle deler. Du som sitter her nå i kveld, vet du ikke det at Herren han ser ditt hjerte akkurat nå? Han kjenner alle tanker som springer ut derifra. Han vet akkurat helt nøyaktig hvordan det egentlig altså. Det går ikke an å spille noe skuespill for Herren. Og han ser det og alt som rører seg der gjennom hele dette møtet. Når du går hjem i kveld, når du står opp igjen i morgen og så videre, livet ut, så ser han ditt hjerte. Og vet om alle ting. Og så jo spørsmålet da, det viser jo hvor du og jeg egentlig bor. Det behagelig, eller det ubehagelig at det slik? Å vite det altså. Og du, og da kunne si, Herre, du vet alt. Likevel så vet jeg at du vil ha med meg å gjøre, og du forunderlige Gud. Denne vidunderlige frihet som ligger i dette, altså det å ikke ha noe å skjule for Gud, det kan bare den forstå som lever og ånder der, altså. Dette som du må skamme deg for, og for mennesket kanskje, det kan du altså i et fortrolig samfunn få bekjenne for ham og klage din nød over. Husker jeg så et program, det var om kriminelle som satt inne bort i England, var et program fra det fengselet der. Og der satt det en som hadde begått veldig alvorlige forbrytelser, altså sånne ting som folk da, det skammelig, ikke sant? Så sier presten i fengselet der at det eneste han hadde, det var Jesus. Alle andre forakta han, ikke sant? Og så spørsmålet, kjenner du til dette her altså, eller prøver du fortsatt å leve det samme skuespillet overfor Gud, som du kanskje så ofte spiller overfor mennesker når de spør deg, hvordan har du det? Hvordan det egentlig med deg? Jo da, det i orden med meg, vet du. Og så det kanskje ikke sånn på innsida allikevel. Den maska som så god å ha mange gang. Og da det vel stort sett heller trivielle ting vi har å stri med, kanskje å slite med innenfor Herren, vi alminnelige mennesker, de fleste av oss, selv om det ting som absolutt ikke passer seg for en kristen, og derfor plager det. Det har med Gud å gjøre. Men tenk deg nå altså en som ligger under for virkelig skamlige synder, altså laster. Hele livet så har vedkommende gått med sånn skamfølelse på grunn av dette her. Og så skal han liksom ha det innenfor Herren også? Nei, langt ifra. Det det som så viktig for meg, og det å få tak i, altså, Herren et fristed for syndere. Hvor all synd er sonet og tatt bort. Der skal jeg altså få vite det at det som jeg ser i mitt eget hjerte, det som andre mennesker kan anklage meg for, det som djevelen stadig minner deg på, kanskje, det som Guds lov rammer deg for, alt dette tatt bort på dette korset på Golgata. Det ikke mer for Gud. Her du fri, altså, uansett hvordan det ellers står til. Han gjør ikke forskjell på folk, bare kom til ham med det, og ikke forsvar det som ikke kan forsvares. Vi ser jo synder i dag, ikke sånn som mennesker, og vi lever jo faktisk å ha Gud til å velsigne. Det jo det som problemet. Det jo ikke det at Gud ikke vil tilgi dem og lukke dem inn i sitt rike, samme hvor galt det står til. Men det jo, de vil jo ikke at det skal være synd. Kloke kristne, ja. Så spørsmålet da, du en slik klok kristen? Vi kan jo ta en test her og nå. Og skal det bli en ordentlig test, så må det jo prøves på Guds ord, ikke sant? Nå skal du ikke svare det du tenker riktig, men vær ærlig altså. Vil du ikke gjerne være en sterk kristen? En som kjenner kraften i deg og derfor seirer over synd og fristelser og går altså frem med freidig mot og så videre. Det lykkes for deg. Vil du ikke gjerne være sånn? Kanskje også dette du dag for dag tigger Gud om, Herre, gi meg kraft, Herre, gi meg mer kraft. styrk meg, så jeg kan bli, og så videre. Hvor lenge har du holdt på med det? Kanskje I årevis? Paulus her, han ba 3 ganger, sier han. Hvor mange ganger har jeg bedt denne bønnen? Kanskje 3000, kanskje 30000 ganger etter hvert. Men Paulus han ba om dette bare 3 ganger, fordi han fikk et svar som han nøyde seg med. Og det altså et svar som gjelder oss alle, vi som her I kveld. Min nåde nok for deg, for min kraft fullendes I skrøpelighet. Altså, du ber om å bli sterk. Paulus, som I sannhet var en klok kristen, hva gjorde han? Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, sier han. Når roste du deg sist av din skrøpelighet? Hør det igjen. Din skrøpelighet. Vi vil ikke være svake. Vi vil ikke stå innenfor Herren slik som vi I virkeligheten Vi kjemper altså imot dette på alle tenkelige og utenkelige vis, og så ber vi enda til Gud om hjelp til å skjule denne for oss så forferdelige sannhet, at vi ikke noe annet enn hjelpeløse, fortapte syndere. Vi kjemper imot dette her å bli stående avkledd, altså. Og vi fatter ikke uten videre det at dette det gamle mennesket I oss, som kjemper for å beholde livet. Og hvis det lykkes, så blir du og jeg et religiøst menneske. Det det som kommer ut av det. En fariser, altså. Men det var jo ikke det jeg ønsket. Men det blir resultatet. Får det leve, så går du fortapt. For dette arver ikke Guds rike, sier apostelen I 1. Korinter 15 og vers 50 der. Kjøtt og blod, altså det du og jeg av naturen, det arver ikke Guds rike. Det kan ikke komme inn der, altså. For det ødelagt. Det var dette Gud naglet til korsets tre. Og det dette du, uten å være bevisst, så ofte ber om at Gud må styrke og gjøre sterkt og levedyktig. Dette fordi du ikke noen klok kristen da I tilfelle. Slik som Paulus var det. Heller ikke Paulus elsket denne skrøpeligheten for hva den var I seg selv, vet du. Han gjorde jo ikke det. Han elsket ikke skrøpelighetsfølelsen heller. Ingen gjør det, ingen kan det. Men han hadde fått åpnet sine øyne for en virkelighet, nemlig den at Kristi kraft da kunne bo I ham. Det mange som tenker som så når de hører om sann luthersk forkynnelse, at da skal de bare liksom gå omkring og føle seg elendige. Og mange har vel også forkynt slik I den tro at det luthersk, liksom, å tenke sånn. Men du kan vite at det ikke sånn, på ingen måte. Det jo et gledens budskap, du har da vel ingen grunn til å gå omkring og føle deg elendig, men ikke noe mindre, altså en Kristi kraft boende I deg. Altså en kraft ifra himmelen, gitt deg en annen person som skal bære deg gjennom hele dette livet, og etter slutt inn I himmel og salighet. Han legger jo stakkaren på sine skuldre, og så bærer han den helt hjem. Men det altså ikke du som skal vokse. Det ikke du som skal bli sterk. Det ikke du som skal bli stor og seirende og så videre, men han. Og til dette så kreves det altså at vi lever sant med Gud og ikke går omkring og sånne liksom kristne, slike som lager til vårt eget kristenliv. Og prøver å få Gud med på å bygge opp om det altså. Men slike som kommer til ham med vår synd. Og på evangelisk grunn likevel har fortrolighet og tillit. Det er et ord som ble brukt mye mer før enn man bruker I moderne tale, det dette ordet dog. Og det veldig, det et veldig ord i kristenlivet og akkurat det der. Det et dog altså, tross alt liksom. Per Nordsletten han skriver i denne fine sangen sin, så lenge jeg her på jorden, dette altså et helliggjort menneske, så lenge jeg her på jorden, jeg plages daglig av min synd. Jeg fattig var, verre vorden, ser mer og mer av hjertets dynn. Tenk om vi stoppet der. Og så kommer dette, dog, får jeg være Jesu brud. Og da kommer lovprisningen, og du forunderlig Gud. Ja. Dog, til tross for alt dette altså, får du og jeg se inn I det, da settes vi I en sann frihet altså. Det bygges ikke noe på min godhet for å være en kristen og leve med Gud. Kreves ikke noen godhet fra min side. Og min ondskap og synd kan heller ikke stenge meg ute. For Gud har gitt meg det en annen som fullkommen I alle ting. Og det han jeg skal få regne med. Så kan jeg sette min godhet og ondskap og synd og alt til sies, og så kan jeg få regne med Jesus I stedet. Han vet altså hvor slem du vet du. Når du bare får utfolde deg og ditt eget, hvor egoistisk, hvor selvsentrert. Men har du vært inne I lyset med denne slemheten? Det spørsmålet. Ja, Herre, her ser du hvordan det egentlig fatt med meg. Og det I grunn så ille fatt dette, jeg kan ikke love at det blir noe bedre heller. Se nåde til meg. Ja. For Jesu Kristi skyld. Da du også vel kjent med dette Herrens ord. Min nåde nok for deg. Nok. Hør det lille ordet der. Det nok for deg. Smak nå på det en stund, før du jager videre altså. Nok for deg. Nettopp for deg. Det står I Guds ord et annet sted at han rik nok for hver den som påkaller ham. Altså, uansett hvordan utgangspunktet han rik nok. Du behøver ikke være som henne eller som han. Han rik nok for deg. Det hvor du altså. Det så om å gjøre at du og jeg kommer til denne startstreken som heter null. Det der han og venter på deg. Jeg husker for noen år siden at jeg kom I diskusjon med noen som var svært opptatt med nådegavene. Og da selvfølgelig med det som vi kaller ekstraordinære nådegaver. Det svært for oss det, vet du, å ha store og vel synlige nådegaver som andre kan legge merke til, ikke sant? Slå om oss med det liksom, derfor så har de gjerne plukket ut en sånn bukett med helt bestemte nådegaver som de særlig ønsker seg. En som kan gjøre dem til liksom konger på haugen. Eller I det minste bekrefte deres gode kristendom I alle fall. Se her en som lever godt og sant med Gud. Her en som Gud har gitt en veldig nådegave. Jeg kan ikke ordrett igjen I denne samtalen nå, men jeg spurte omtrent som så, om ikke store nådegaver også medførte lidelse for oss. Tenk på hele Paulus' liv, slik han beskriver det I 2. Korinther 11. Det var jo lidelse på lidelse han gikk igjennom som apostel. Og nei, hva svaret med en gang, selvfølgelig Gud vil da ikke at vi skal lide på noen måte. Altså, det jo bare godt det som kommer fra Gud, vet du. Men hva sier Paulus? Vi leste det nettopp sammen. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn I kjødet, en satans engel som skal slå meg. Og så spurte jeg videre, tror dere alt Gud gir godt, og vil dere ta imot enhver gave av ham med stor takk? Og ja, klart det var svaret. De var jo så åndelige, vet du. Da skal du høre om en gave Paulus fikk av Herren. En torn I kjødet, en satans engel. denne demonen altså skulle slå ham. Det var ikke slik som vi gjerne tenker en skrøpelighet i og ved Paulus, som Herren lot ham beholde, men det var en gave ifra Gud til Paulus. Han sier det selv her, jeg har fått den, sier han. Han hadde ikke utgangspunktet, han fikk den. Den skulle tjene til å holde Paulus på rett vei. Den skulle tjene ham til frelse. At det tross for disse store åpenbaringer Gud gav ham, at ikke han da likevel skulle vokse i seg selv, og vokse bort ifra Gud og gå tapt. Så måtte altså Gud gi han noe som kunne holde han nede, og hele tiden vise Paulus hvem han var i seg selv. Jeg spurte videre, da det noen av dere som gjerne vil ha denne gaven? En satans engel som slår dere. Og da ble det stille i den flokken. De onde ånder, de forførende ånder, vil i lyset lide som vi synger i en sang, men som vi også da ser til og med onde ånder, altså en satans engel som vi leser her, må tjene oss og Guds hensikt når han vil det slik altså. Og så går vi gjerne og så redde. Vi skulle lære av Paulus. Derfor jeg vel tilfreds, sier han. I skrøpelighet under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel fra Kristi skyld, for når jeg er skrøpelig, da jeg er sterk. Jeg vel tilfreds. Hvorfor det? Jo, fordi Paulus hadde blikket festet på Herren. Han kjente Jesus. Han visste at her har jeg en som ikke kommer til å svikte meg. Han som vet alt om meg. Han som vet hva jeg har gjort, at jeg har forfulgt de kristne. Han var jo en sånn som du ser nede ved IS i dag. Sånn var Paulus. Herren tok han inn og omvendte han. Gud vet alt om meg. Likevel så vil han ha med meg å gjøre. Han kommer aldri til å svikte. Derfor så var han vel tilfreds oppi alt dette. Som han opplevde. Han var mektig klok denne Paulus altså. Han hadde del i en visdom som skjult for denne verden, og som skjult for mange som kaller seg kristne og dessverre. Også for de aller fleste som kalles ved kristendommen dette skjult. Det ikke lenge du skal snakke med folk på bedehusene rundt omkring før du skjønner det. De forventer det motsatt av det som Gud vil gi dem, og tror at det av Gud. Men det altså ikke en visdom som har forbeholdt Paulus dette her, det en tvert imot en visdom som Herren ønsker å meddele alle sine. Problemet at vi henger så fast i våre egne tanker, vi tenker at vi må finne ut alle mulige ting selv, men som Herren sier i salme 32,8, «Jeg vil gi deg råd med mitt øye», sier Herren. «Min nåde nok for deg.» Du som kaller deg en kristen, også om du ikke skulle gjøre det, du skal få lov til å se på det du også, om du ikke var en kristen her i kveld. Men du som kaller deg en kristen, du befales det altså i kveld ut ifra Guds eget ord, at du fester ditt blikk på den korsfestede Jesus Kristus og svarer i dyp av ditt hjerte på dette spørsmålet. Er det nok det som skjer der? Er det nok for Gud altså? Er det nok til å bringe deg til himmel og salighet? Ikke ditt kristenliv, det ikke det du skal se på nå. Det ikke alt det som har skjedd med deg, alt det du har gitt til misjonen, eller alt det du, hva det nå måtte være, det ikke spørsmål om det nok. Er det nok det som skjer på korset? Ja, det nok for Gud. Til å frelse hele verden. Altså det som skjer på dette Golgata kors, han som henger der, det blodet som renner der, det nok til å lukke hele denne fortapte verden inn i himmelens rike. Det som skjer der, skal få deg til himmelen. Det som skjer der, gjør det mulig for deg å leve i et fortrolig samfunn med Gud i kveld, uten frykt, for å gå inn til ham med frimodighet. På grunn av det, altså, jeg er så sykelig opptatt med oss selv, vende blikket inn, kan jeg virkelig være fortrolig for Gud? Det jo så mye med meg, og så videre. Det ikke spørsmål om det. Det spørsmål om det som skjer der. Min nåde nok for deg, og den åpenbart på korsets tre. Så spørsmålet svaret ja eller nei? Det og det alene også avgjørende for om du kan gå fra dette møte I kveld med et engstelig og urolig hjerte eller med et halleluja-rop der inne. Det disse ytterpunktene. Paulus, til slutt, han som har lånt tunge og munn til den hellige ånden for oss I kveld, altså, han vitner også i 1. Korinther vers 2, kapittel 2 og vers 2. Jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Det spørsmålet, vil du vite mer? Må du ha noe mer før du før du går inn til Gud med frimodighet? Det nok det som Jesus gjorde. Fullkommen nok, ikke bare for deg, men for alt som heter menneske på denne jord. For det står, og Johannes han vitner om det, hva som skjedde der på korset, der sona han all verdens synd. Kan du og jeg da ha noen synd som ikke sona? Helt umulig. Han sona all verdens synd. Alt ble tatt bort fra ham. Av nåde alt jeg får, hos Gud fra først til sist, av nåde leges mine sår, av legen Jesus Krist. Ja, Herre, vi takker deg for at det sånn. Ved det så har du gjort det mulig å bli frelst for alt som heter menneske, uansett hvor ille det står til. Det takker og priser vi deg for. Dette enkle budskap som kommer til oss, som vi har så vanskelig for å lukke inn, det nok det som du gjorde. I kveld skal vi få lov til å tro det, få lov til å ta det med oss videre. Så ber vi om at du ved den hellige ånd må gjøre det mektig og sterkt I vårt hjerte. Vi kan prise og takke deg for at du var villig å dø I vårt sted for at vi skulle leve ved deg. Amen.